Saima šodien nodeva komisijām Latvijas reģionu apvienības rosinātos grozījumus satversmē, jeb Latvijas galvenajā likumā. Izmaiņas paredz valsts prezidenta ievēlēšanu Saimā padarīt atklātu. Šobrīd valsts prezidenta ievēlēšana ir vienīgais balsojums, kas parlamentā notiek aizklāti. Saima šodien noraidīja opozīcijas ierosināto neusticības izteikšanu veselības ministrei Andai Čakšai. Debatēs pirms balsojuma opozīcijas deputāti kritizēja veselības ministriju gan par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu, kas daļai iedzīvotāji liks papildus maksāt par piekļuvi veselības pakalpojumiem, gan par problēmām ar e-veselības sistēmu. Saimas budžeta un finanšu komisijas vairākums nolēmis neieteikt Saimai uz vēl vienu pilnvaru termiņu amatā apstiprināt Latvijas Bankas padomes locekli Edvardu Kušneru. Viņš šos pienākumus veic kopš 2012. Gada. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi likuma projektu, kas paredz noteikt pilnvaru termiņu ierobežojumus arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas padomes locekļiem. Likuma projekts arī paredz dot Saimai tiesības iecelt ne tikai uzrauga priekšsādātāju un vietnieku, bet arī pārējos padomes locekļus. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi jaunu likuma projektu Trauksmes cēlēju aizsardzībai. Tas paredz, ka trauksmes cēlējiem nodrošinās aizsardzību no darba devēju vai citu iesaistīto pušu atriebības, tajā skaitā sniedzot trauksmes cēlējiem valsts juridisko palīdzību. Citur pasaulē Eiropas Savienības valstu līderi sarunās Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā vienojušies par vienotu Eiropas Savienības pieeju Irānas kodola līguma saglabāšanai pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmuma par ASV izstāšanos no šī līguma. Tā paveistīs Eiropas Savienības ziņu avots pēc šīm sarunām. Iespējamās vienošanās ietvaros ASV pieprasījušas Ziemeļkorejai nodot daļu savu kodola ieroču. Tā ziņo Japānas mediji. ASV lūgušas Ziemeļkorejai 6 mēnešu laikā nodot kodolgalviņas, starpkontinentālās raķetes un citus kodol materiālus. Apmaiņā pret to ASV piedāvājušas izsvītrot Ziemeļkoreju no savu sarakstu ar valstīm, kuras uzskata par terorisma atbalstītājām. Kopš 2001. Gada 11. Septembra teroraktiem ASV cīņai pret terorismu iztērējušas 2,8 triljonus dolāru, jeb 3,3 triljonus eiro. Tas konstatēts Vašingtonas Stimsona centra pētījumā.